Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідія Ярмошына прапануе касметыку выбарчых законаў. Былы губернатар Джалалабаду хаваўся з фальшывым беларускім пашпартам. Праваабаронцы падлічылі, колькі на Беларусі вязняў. Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна, далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзянаў. Гаворыцца, што гадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У дакуменце адзначаецца, што на момант яго складання у турмах заставаліся не меней за 12 палітзняволеных і што не змаўкаюць за явы адносна катаванню і дрэнна абыходжання з імі. Праваабаронцы азначаюць і пагаршэнне сітуацыі ў галіне датрымання правоў чалавека ў Расіі, а менавіта, што пасля вяртання Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў краіне была разгорнутая беспрэцэдэнтная кампанія супраць грамадзянскіх актывістаў. Група экспертаў ААН у пытаннях правоў чалавека заклікала Ізраіль спыніць будаўніцтва дамоў і вывесці ўсіх габрэйскіх пасяленцаў з акупаваных палестынскіх тэрыторыяў. У апублікаваным у чацвер дакуменце эксперты абвінавацілі Ізраіль у сур'ёзных парушэннях міжнароднага права. Раней Ізраіль адмовіўся садзейнічаць правядзенню ААН расследаванне, якое ў сакавіку ініцыявала рада гэтай міжнароднай арганізацыі ў правах чалавека. Каментуючы апублікаваную чацвер справаздачу, ізраільскае кіраўніцтва падкрэсліла, што змешчаныя ў ім высновы неаб'ектыўныя і могуць перашкодзіць мірным намаганням на блізкім усходзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. 15-гадовая ўдзельніца цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта США Барака Абамы Хадзія Педамтан была застрэленая ў аўторак у Чыкага. Ад атрыманых ранаў яна памерла ў шпіталі, пра гэта ў чацвер паведаміла паліцыя. Інцыдэнт адбыўся ў парку, дзе Пендалтан гуляла з сябрамі. Мужчына, імя якога не называецца, адкрыў агонь па групе падлеткаў. Пендалтан была параненая ў спіну, калі спрабавала ўцячы. У апошні месяцы Чыкага перажывае сплёс гвалту. Смерць 15-гадовай спявачкі стала ўжо 42-м забойствам у гэтым горадзе за студзень. Злучаныя Штаты выказалі шкадаванне ў звязку з рашэннем Расіі перапыніць дзеянне двухбаковага пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне праваахоўнай дзейнасці і кантролю за абаротам наркотыкаў. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд выказала здагадку, што больш за ўсё страціць ад гэтага сама Расія. Вядучыя партыі Егіпту падпісалі пагадненне аб адмове ад гвалту. Сустрэчу кіраўнікоў ісламісцкага руху «Браты мусульмані», які падтрымлівае прэзідэнта Мухамада Мурсі і лідару апазіцыйных шведскіх партыяў, арганізаваў шэйх Ахмед Аль-Таеб, уплывовы ісламскі дзеяч. Ізраіль не пацвярджае і не адмаўляе факту нанясення ў сераду авіаўдару па сырыйскаму вайскому аб'екту пад Дамаскам. Сырыйская армія сцвярджае, што ізраільскі ўдар быў нанесены па навукова-даследчым цэнтры на паўночны захад ад Дамаску. Аднак мясцовыя жыхары распавялі агенцтву Франс-Прэс, што гэты цэнтр займаецца распрацоўкай зброі масавага знішчэння. На хвалях свабоды вы слухалі